o geografskoj lokaciji nastanka i vrednosti entiteta koji je observiran. Opšte poznati format je TZV shape sa ekstenzijom SHP. Shape datoteka je komandna, dok su koordinate i dimenzije objekata sadržane u bazi podataka DBF. Iako je SHP-file uobičajen i jedinstven termin, on se zapravo sastoji od seta datoteka sa različitim ekstenzijama od kojih su tri datoteke obavezne, a postoji još celi niz opcionih datoteka koje pomažu u snalaženju, podacima, njihovom korišćenju i manipulaciji istih, tabela 1.1. Rasterski formati datoteka su karakteristični za snimke daljinske detekcije. U GIS programu raster se prikazuje kao mreža kvadrata koja prekriva celokupno polje od interesa. Svaki piksel je georeferenciran, a RGB boja predstavlja nivo određene promenljive, slika 1.1b. Kod rasterskog sistema, podaci su smešteni u mreži koja predstavlja sloj što se razlikuje u odnosu na vektorski sistem prikazivanja. Svaka mreža sadrži jedinstveni set informacija. To znači da se u slučaju rasterskog sistema svaka osobina zemljišta prikazuje u zasebnim slojevima. Zbog toga su veći zahtevi za skladištima podataka kod rasterskog u odnosu na vektorski GIS. Preciznost rasterskog GIS-a u smislu prostorne rezolucije zavisi od veličine ćelije unutar mreže sloja. Rasterski sistemi su praktično veoma korisni kada treba obaviti numeričke manipulacije, pre svega zbog svoje ujednačene strukture. U poljoprivredi ovaj model se najčešće primenjuje kod sistema za mapiranje prinosa na univerzalnim kombajnima. Postoje mnogi formati rasterske datoteke, među kojima su najzastupljenije Geotif i Geoip, dok je KML datoteka također rasprostranjena i koristi se za prikaz podatka u Google platformama. AB, slika 1.1, prikaz zapisa sa monitora prinosa u vektorskom, a i rasterskom, B, formatu, zapis sa kombajna firme Agropromet d.o.o., Bečej, strukturna organizacija datoteka. Većina programa koje proizvođači koriste u preciznoj poljoprivredi ima tipiziranu strukturu u organizaciji podataka. Korisnik ima pravo da menja nazive za